Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 20. oktobar. Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U najnovijem izvještaju Reportera bez granica po stepenu medijskih sloboda u svijetu Crna Gora nalazi se na 104. mjestu. To je pad za 27 mjesta. U nastavku suđenja za deportacije iz 92. svjedočio krunski svjedok Slobodan Pejović. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma provjerava da li se preko Nikšićke željezare pere novac. U Županijskom sudu u Zagrebu odbrana i tužitelji iznose završne riječi na suđenju za ubistvo Iva Pukanića i Nika Franjića. Zbog žestokih protesta, zbog benzinske reforme, putevi i aerodromi u Francuskoj blokirani, a gotovo trećina benzinskih pumpi bez goriva. Iz sadržaja emisije, u vladi Crne Gore smatraju da su pretjerane negativne ocjene o medijskim slobodama u izvještaju Reportera bez granica, pomoćnik ministra kulture Željko Rutović.
Iskreno ne dijelim ocjene ovog istraživačkog nalaza, cijenim da su previše predimenzionirane i prosto mi nestvarno djeluje da mi dijelimo sudbinu medijskih sloboda sa zemljama kao što je Nigerija ili Angola.
Novinar Monitora Zoran Radulović.
Neke ljude možete lagati neko vrijeme, ali sve ljude ne možete lagati svo vrijeme. I taj rezultat pokazuje da stvari nisu onako lijepe kakvi ih ondašnje vlasti žele predstaviti.
Gradska vlast u Budvi po drugi put je poklonila opštinsku zemlju gradskom vaterpolo klubu. Tijana Kotarac iz DPS-a obrazlaže.
To je prema moru i čine jednu jedinstveniju parcelu koja je dovoljno velika da na njoj može da se izgradi hotel. Taj hotel upravo treba da obezbijedi finansiranje vaterpolo klubu Budvanska rivijera i da ga sasvim skine sa budžeta opštine.
Kako je klub u sastavu Budvanske rivijere koje predstoji privatizacija, u opoziciji sumnjaju.
Imamo najavu da Budvanska rivijera uskoro ulazi u proces privatizacije. To bi značilo da opština pokrene svoju imovinu nekom eventualnom budućem privatnom licu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma provjerava da li se preko Nikšićke željezare, čiji je većinski vlasnik kompanije Montenegro Specialty Steels, pere novac. Provjera se obavlja po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović. To nije prvi put da se uprava interesuje za poslovanje kompanije, jer su 2008. provjeravali određene transakcije željezare. Šef filijale MUP-a u Kotoru Svetozar Popović i službenica Ksenija Mitrović osumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja pred policijom i istražnim sudijom Momir Komarović, branili su se ćutanjem. Vijesti prenose da im je sutkinja odredila 30 dana pritvora. Popović i Mitrović su, kako se sumnja, nezakonito upisali u registar državljana dvojicu sinova sarajevskog biznismena Nasera Keljmendija. A u Županijskom sudu u Zagrebu odbrana i tužioci iznose završne riječi na suđenju za ubistvo vlasnika Nacionala Iva Pukanića i njegovog saradnika Nika Franjića. Juče je optuženi Robert Matanić kazao kako nema nikakve veze s tim ubistvom. Za isto djelo u Beogradu se sudi Željku Milovanoviću i Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam. Nacionalni savjet Srbije za saradnju s Hagom odlučio je da dostavi dokumentaciju sudu i odgovore na ukupno 19 zahtjeva tužilaštva, tribunala i odbrana okrivljenih. Savjet je zaključio da u ovom trenutku ne postoji ni jedan zahtjev tužilaštva Haškog tribunala ili odbrana okrivljenih na koji nije odgovoreno u predviđenom roku. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da vjeruje da je pitanje vremena kada će biti lociran i uhapšen Ratko Mladić i poručio da će svi za koje se dokaže da su pomagali u njegovom skrivanju biti kažnjeni. Tadić je uvjeren da je većina građana Srbije za to da svi ratni zločinci treba da budu suđeni i pravedno kažnjeni.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy naredio je deblokadu svih rezervoara nafte blokiranih u okviru protesta protiv reforme penzija kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. Zbog žestokih protesta putevi i aerodromi u Francuskoj su blokirani, a gotovo trećina benzinskih pumpi je bez goriva. Afganistanske izborne vlasti poništile su zbog prevare i drugih neregularnosti 1.300.000 glasačkih listića sa septembarskih parlamentarnih izbora. Broj nevažećih listića sada je porastao na gotovo četvrtinu od 5.600.000 koliko je predato 18. septembra. Najmanje 11 osoba ubijeno je u Karačiju kada su naoružani ljudi otvorili vatru na jednoj pijaci, saopštile su vlasti u Islamabadu. Portparolka Pentagona Cynthia Smith saopštila je da je američko ministarstvo odbrane izdalo uputstva komandama za regrutovanje da moraju prihvatiti kandidate koji otvoreno ispoljavaju homoseksualnost, poštujući nedavnu odluku Saveznog suda kojem je zabranjena dosadašnja politika zabrane otvoreno homoseksualnog ponašanja u vojsci.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crna Gora se po stepenu slobode medija u posljednjem izvještaju organizacije Reporteri bez granica nalazi na 104. mjestu, iza svih zemalja Balkana, koji je inače u ovom dokumentu označen kao jedna od crnih tačaka na svjetskoj medijskoj mapi. Detaljnije Petar Komnenić.
Crna Gora je u odnosu na prošlogodišnji izvještaj Reportera bez granica pala za 27 mjesta i nalazi se na neslavnoj 104. poziciji među analiziranih 178 država, skupa sa Angolom i afričkom državom Niger. Od zemalja na Balkanu najbolje rangirana Slovenija na 46. zatim Bosna i Hercegovina na 47. a slijede Hrvatska na 62. Makedonija na 68. Srbija na 85. i Kosovo na 92. mjestu. Reporteri bez granica konstatuju da balkanske zemlje i dalje zabrinjavaju i bilježe velike padove kada je sloboda medija u pitanju. Kao glavni problemi u tom izvještaju, u kome zemlje nijesu analizirane ponaosob, kaže se da su zakonske reforme neophodne za pristup Evropskoj uniji usvojene na Balkanu, ali da je njihova implementacija još u embrionalnoj, ako ne i u nepostojećoj fazi. Kontrola javnih i privatnih medija s računatom upotrebom institucionalizovanog budžeta za marketing i spregom između političkih i sudskih krugova čini rad novinara sve težim, konstatuje se u izvještaju i dodaje da se u nepovoljnoj i neizvjesnoj situaciji zarobljeni između nasilja ultranacionalističkih grupa i vlasti koje se još nijesu oslobodile starih refleksa iz komunističke ere, sve veći broj novinara pronalazi u autocenzuri ili najamničkom novinarstvu koje se plaća bolje, ali postepeno urušava kredibilitet profesije. Kao poseban problem ističu se i citiram mafijaške aktivnosti koje svake godine jačaju svoj financijski stisak na medijski sektor, dok nezavisni mediji vode bitku koja traje i koja, prema mišljenju eksperata Reportera bez granica, zaslužuje veću pažnju evropskih komšija. Osvrćući se na ovu dijagnozu i činjenicu da je Crna Gora po stepenu medijskih sloboda na posljednjem mjestu na Balkanu, Željko Rutović, pomoćnik ministra kulture za medije, kaže:
prije svega bih rekao da različite metodologije po meni daju i različite rezultate. Pitanje je da li se baš može u ovoj oblasti koja je živa oblast ljudskih prava sve egzaktno izmjeriti ili počesto možda i preteže subjektivni osjećaj istraživača analitičara. Uz puno žaljenje svake monitoring misije u ovoj oblasti, iskreno ne dijelim ocjene ovog istraživačkog nalaza, cijenim da su previše predimenzionirane i prosto mi nestvarno djeluje da mi dijelimo sudbinu medijskih sloboda sa zemljama kao što je Nigerija ili Angola. Najviše ću pomenuti samo nekoliko razloga. Obzirom da je Crna Gora prošle godine, vidi se, po nalazu bila na 77. mjestu, pitanje po meni koji su to novi razlozi, novi momenti koji su doprinijeli da su međuvremena situacija ovako promijeni.
Jedan od urednika u podgoričkom dnevniku vijesti, Neđeljko Rudović, međutim smatra da je Crna Gora možda i dobro prošla.
Iako pogledate kako se vlasti, kako su se moćni ljudi iz biznisa, u stvari iz vlasti, odnosili prema medijima, onda vam je sve jasno. Kada pogledate osobne zahtjeve, stalne pritiske prema medijima kako bi pokušali da nas disciplinuju, kada pogledate i prije toga pokušaj vlade da pojedine nezavisne medije ugasi ili ih makar na taj način opomene da svoj posao moraju raditi gledajući prije svega kako da budu što bolji sa vladajućim strukturama. Kada pogledate što se sve dešavalo u Crnoj Gori i kada, dakle, vidite da je državno tužilaštvo svo vrijeme uporno nastojao da Mihajla Jovovića, zamjenika glavnog urednika vijesti, od žrtve pretvori u nasilnika, onda je svaki komentar suvišan. I čudi me da nismo još niže pali na listi Reportera bez granica.
Goran Đurović, član savjeta radio televizije Crne Gore, kaže da mu je posebno interesantna pozicija javnih servisa u Crnoj Gori.
I mislim da je taj problem autocenzure koji je pomenut u samom izvještaju dominantno izražen u ovom segmentu funkcionisanja medija i vjerujem da će tek sistemska rješenja moći doprinijeti da ta situacija bude promijenjena na način što bi se svi javni servisi vratili pod punu kontrolu, odnosno stavili pod kontrolu uslovno govoreći sami građana, odnosno koji vrše utjecaj preko organizacije civilnog društva na rad javnih servisa. To je jedini način da se obezbijedi zaštita uslovno govoreći novinarima i da im se da sloboda da u svom izvještavanju slijede interese građana, a ne slijede interese političkih stranaka ili nekih drugih centara moći.
Još jednom se potvrdila stara maksima, kaže za naš radio Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor.
Neke ljude možete lagati neko vrijeme, ali sve ljude ne možete lagati svo vrijeme. I taj rezultat pokazuje da stvari nisu onako lijepe kako im ih ovdašnje vlasti žele predstaviti. I čak i pod uslovom da su izvještači Reportera bez granica pogriješili i da to nije realan odraz stanja u Crnoj Gori i u ostalim zemljama koje su prošle kroz tu analizu, to je dovoljan, da kažem, osnov za sumnju da imamo velikih problema koje pokušavamo sakriti možda još većim ekonomskim problemima, ali stići će nas jedni i drugi prilika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku suđenja optuženima za deportacije bosanskih izbjeglica 1992. godine govorio je krunski svjedok, bivši policijski inspektor Slobodan Pejović, koji je između ostalog rekao da je glavna ličnost u tom zločinu nekadašnji šef državne bezbjednosti Boško Bojović, a da su državna bezbjednost i policija vodile kompletnu operaciju, izvještava Srđan Janković.
Krunski svjedok, bivši policijski inspektor iz Herceg Novog Slobodan Pejović saopštio je na suđenju optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica da je te 92. godine vidio kod načelnika policije telegram sa naredbom o privođenju Bošnjaka muslimana koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru bježeći od rata i njihovoj predaji organima Republike Srpske sa potpisom tadašnjeg ministra Pavla Bulatovića. Pejović je ustvrdio da je iza kompletne akcije deportacije muslimana i Srba stajala tadašnja državna bezbjednost, te da bi o čitavom slučaju najviše mogao da kaže nekadašnji šef tajne policije Boško Bojović, koji se krije u Srbiji čiji je državljanin. Nakon pretresa Slobodan Pejović je rekao novinarima da osobe koje se sada nalaze na optuženičkoj klupi u slučaju deportacije predstavljaju posljednju liniju komande.
Pa akcija je bila širokih razmjera. To nije mogla izvesti sama javna bezbjednost. To je morali prije svega rad na terenu, fiksiranje kuća, tih nesrećnih ljudi muslimana, su sve oni radili i koordinirali normalno. Ključna ličnost u svemu tome je šef tajne policije Boško Bojović. On zna sve, shvatate. Znači sve ovo natezanje, jeli, prebasivanje loptice, ali neka njega dovedu ovdje, neka pošteno sjedne, neka otvori dušu. Ukoliko nije su se dogovorili, znate, ukoliko nije sklopljen dil.
Tokom pretresa Slobodan Pejović je objašnjavao informacije koje su se naknadno pojavile, odnosno optužbe na njegov račun da je i on učestvovao u hapšenju muslimana u Crnoj Gori. Pejović je rekao da je jednom prilikom izveo tri osobe iz jedne kuće, ali da ih nije priveo u centar bezbjednosti, već da ih je pustio.
Znači, odgovorno tvrdim, to sam rekao i tamo u zapis, da iz te kuće nikome ni dlaka na glavu nije falila. Znači, oni su, kad je prošla ta oluja, kad je prošla opasnost, oni su svojim kolima, što bili porodični ljudi, oni su svojim kolima sjeli preko Makedonije, Turske i pošli u zemlje zapadne Europe.
Pejović je kategoričan u tvrdnji da su optužbe na njegov račun da je učestvovao u deportaciji muslimana nastale u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, koja pokušava da ga kompromituje, te da svih prethodnih godina vrši razne pritiske na njega, od zastrašivanja do pronalaženja lažnih svjedoka protiv njega. Pejović kaže da za sada postoje dva lažna svjedoka.
Tajna policija vrši strahovit pritisak na moje kolege dolje u Herceg-Novome da isto svjedoče nešto lažno, međutim, za sad nisu uspjeli, znate, sem ove dvojice, on neće ni mene pustiti dok se god ta služba ne reformiše. A ona nije na početku reformisanja. I radit će ovako što radi. Sad idu putem diskreditacije. Ko da me diskretuje? Smuški zatvorenici. A nemojte, molim.
Podsjetimo, u maju 1992. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su likvidirani u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Pretres na kojem je svjedočio Slobodan Pejović pratila je i Svetlana Broz, direktorica međunarodne nevladine organizacije Garivo, koja je početkom ove godine dodijelila Pejoviću nagradu za građansku hrabrost. Svetlana Broz je izrazila da je neprijatno iznenađena tokom suđenja.
Krunski svedok koji bi trebalo da govori o samo okolnostima zločina koji se tada dogodio, zbog političkih okolnosti je u situaciji da jedan dobar deo samih svojih iskaza mora da okrene ka samom sebi i odbrani sebe, jer očigledno je da zbog političke manipulacije od njega kao svedoka pokušavaju da naprave počinitelja. Ono što mene je veoma jeste činjenica da se govori i da je nesporno da je postojao telegram ministra unutrašnjih poslova koji je danas pokojni, a da niko ne govori o tome da li je moguće da ministar unutrašnjih poslova takvu jednu naredbu izda, a da o njoj ne zna tadašnji predsjednik vlade.
Suđenje je pratio i Uwe Kitzinger, član Harvardovog instituta za evropske studije, koji je rekao da suđenje prati kako bi vidio kako se jedan hrabri svjedok tretira na suđenju i u kojoj mjeri sud nezavistan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
19 godina nakon učešća Crne Gore u ratu na Dubrovačkom području, u Podgoricu je stigao predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika, Igor Žuvela. Nakon sastanka sa premijerom Milom Đukanovićem, Žuvela se obratio novinarima u Podgoričkoj Vili Gorica. Najprije da čujemo šta je rekao.
Ja samo mogu reći da je rat nešto vrlo loše, da je žalosno da u 20. stoljeću, 21. stoljeću se događa do ratnih zbivanja, da sam ja bio uvjeren da ratuju samo budale, da su ratovi nešto u nekim zaostalim zemljama, nisam mogao vjerovati da će se to dogoditi u srcu Europe, da će se to dogoditi, da će se granatirati grad pod zaštitom UNESCO-a, da će se rušiti povijest ljudskoga čovječanstva, da nikome neće znatiti zastava Libertas, to nisam mogao vjerovati. Nisam mogao vjerovati i zato iz svega toga tražim uvijek suradnike, ljudi, da se to ne zaboravi, da izvučemo pouku iz ratnih zbivanja, da ne vadimo korijene zla, već da gradimo mostove prijateljstva i mostove suradnje. Prije par godina su crnogorska djeca bila na Stradunu i onda se aludiralo u Dubrovniku eto crnogorske zastave na Stradunu, jer je bila izjava da će crnogorska zastava biti na Stradunu kao okupator i da će oni piti kafu na Stradunu, ti koji su vodili tad rat. Crnogorska zastava je došla na Stradun kao prijateljska zastava. Crnogorska zastava je došla kao zastava prijateljstva, suradnje, dobrosusjedskih odnosa. Poveznica su je djeca. I svi vi, mediji, imate obavezu da izgrađujete odnose, da tu djecu odgajate i govorite da je biti dobar nešto dobro.
Bio je to Igor Žuvela, predsjednik Udruge dobrovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika. A kakve su reakcije na njegov dolazak? Koliko je povezivanje udruženja boraca koji su bili na suprotnim stranama fronta važno u daljem otopljavanju odnosa i pomirenju naroda i država koje su međusobno ratovale? Pitanje je kojim se bavio kolega Dimitrije Jovićević.
Daliborka Uljarević, članica koordinacionog vijeća Rekoma iz Crne Gore, regionalne organizacije koja se bavi utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, smatra da je vrlo značajno to što je nakon otopljavanja crnogorsko-hrvatskih odnosa u političkim i ekonomskim odnosima došlo do posjete predsjednika udruženja dubrovačkih boraca Podgorici.
Meni je drago što mi danas imamo predsjednika udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika u Podgorici i još više što on priča sa nekim ko mu značajno može pomoći da rasvijetli dosta činjenica iz tog perioda. Gospodin Đukanović i tada i sada bio na pozicijama sa kojih je mogao i doprinositi nekim procesima i nadam se da će ovoga puta to ići u suprotnom pravcu do onoga kojim je išlo početkom 90.
Da li se predsjednik Dubrovačkog udruženja boraca sastao sa predsjednikom Crnogorskog udruženja Radanom Nikolićem, nismo saznali pošto je njegov mobilni telefon bio nedostupan. Za dugogodišnjeg uglednog dubrovačkog novinara Luka Brajla, dolazak Igora Žuvele u Crnu Goru pozitivan je gest nekog za koga kaže da je predsjednik značajnog udruženja ratnika koji su prije 19 godina branili Dubrovnik.
Da, njegov sadašnji posjet i razgovor sa premijerom Đukanovićem mi se čini logičnim slijedom onoga što su Igor i njegovi suborci radili zadnjih godina. Oni su slali vrlo jake poruke ako su naše generacije imale problema koji su doveli do ratnih sukoba i vrlo ružnih stvari, da se to ni u kom slučaju ne smije dogoditi sa budućim generacijama. Bilo je vrlo ružno, bilo je vrlo teško, ali ako se zakopamo u retoriku i razmišljanje iz 90. onda nema pomaka.
Podsjetimo, tokom invazije na Dubrovnik sa hrvatske strane poginulo je više od 300 ljudi, a u logore u Bileći i Morinju odvedeno je 336 osoba. Na tom ratištu poginulo je i 166 crnogorskih rezervista, koje je crnogorska vlast poslala u rat za mir. Normalizacija odnosa dvije zemlje počinje nakon 2000. kada je premijer Đukanović izrazio žaljenje zbog agresije na Dubrovnik. Zbog granatiranja tog grada u Hagu su osuđeni general Pavle Strugar i admiral Miodrag Jokić. Na pitanje kakvu očekuje reakciju brojnih drugih ratnih udruženja sa dubrovačkog područja, Brajlo odgovara.
Igor i ovo čelništvo udruge dragovoljaca su dovoljno razumni ljudi da su procijenili da je došao trenutak za takav susret i za takav razgovor. Sasvim je sigurno da će i među braniteljskom populacijom u Dubrovniku biti oni koji će reći to je on imao ići razgovarati tamo s nekim ovim onim. Međutim, uvijek postoje ljudi koji krče barijere, koji uspostavljaju kontakte.
Dalibor Kauljarević ukazuje na doprinos koalicije za Rekom u povezivanju i udruženja boraca ratova na prostoru bivše Jugoslavije početkom 90-ih.
Mislim da je to veoma pozitivno jer pokazuje da je potreba se prestane sa manipulacijama, potreba se utvrde činjenice, da se gradi kultura razumijevanja i tolerancije zajedničke onima koji su ratnim uslovima često nalazili na suprotnim stranama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Podsjetimo i da Crna Gora i Hrvatska još nisu riješile teritorijalno pitanje Prevlake. Dvije države dogovorile su se da sporno pitanje granice na Prevlaci bude riješeno pred Međunarodnim sudom u Hagu. Slijedi tema iz svijeta. Britanska vlada objavila je smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti, što je 128 milijardi eura, a to je najveći rez od Drugog svjetskog rata u cilju smanjenja javnog duga koji iznosi 156 milijardi funti. Tokom petogodišnjeg perioda drastične štednje bez posla će ostati 500.000 osoba u javnom sektoru, a milioni Britanaca bez socijalnih prinadležnosti. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Pošto je potrošila milijarde u spasavanje zaduženih banaka i došla pod udar umanjenih poreskih prihoda i većih računa za socijalno staranje, nova koaliciona vlada će založiti svoj ugled u cilju umanjenja ekonomskih nevolja Britanije do idućih izbora 2015. godine. Ministar financija George Osborne objavio je smanjenje javnih troškova od oko 80 milijardi funti, za koja kaže da su neophodna da bi zajedno sa povećanjem poreza bio izbrisan britanski deficit od 156 milijardi funti i smanjio ogromni dug države koji iznosi 11% društvenog proizvoda i da ga do 2015. treba svesti na 2%. Predviđeno je ukidanje 500.000 radnih mjesta u javnom sektoru, gdje su plate gotovo svih državnih službenika već zamrznute na 2 godine u okviru početne runde mera štednje objavljenih u junu. Osborne, na koga se gleda kao na mogućeg novog premijera, već je obavestio državne službe da se pripreme za smanjenje svojih budžeta od 25% u rasponu od 4 godine. Oko 1.200.000 hiljada porodica izgubit će dečji dodatak počev od 2013. godine, a još desetine hiljada Britanaca čeka umanjenje ili ukidanje socijalne pomoći. Želeo bih da postoji drugi način, da postoji lakši put, ali nema drugog puta, rekao je premijer David Cameron na nedavnom godišnjem skupu svoje konzervativne partije. Konzervativci tvrde da bi neuspeh u sređivanju deficita doveo zemlju u situaciju da se nosi sa plaćanjem astronomskih kamata. Po sadašnjem tempu trošenja, procenjuje vlada, Britanija bi morala više da daje na kamate nego na obrazovanje dece. Osim nastojanja da drastično smanji dug, ovo je istovremeno jedinstvena prilika za britansku vladu da smanji učešće u mnogim segmentima društvenog života i ekonomije. Opozicioni laburisti koje vlada krivi za mamutski dug slažu se da je fiskalna disciplina neophodna, ali kažu da torijevci i njihovi saveznici krešu suviše i prebrzo. Laburisti optužuju Osborna za ekonomski mazohizam i opominju da će njegovi rezovi gurnuti Britaniju u krug niskoprivrednog rasta i visoke nezaposlenosti. Osim nastojanja da drastično smanji dug, ovo je istovremeno jedinstvena prilika za britansku vladu da smanji učešće u mnogim segmentima društvenog života i ekonomije. To je u ideološkom smislu na tragu politike nekadašnje premijerke Margaret Thatcher, koja je 1980. dramatično redukovala angažman svoje vlade u privrednim aktivnostima. No imajući u vidu krhku koaliciju sa liberalima, premijer Cameron je morao da vodi računa da raspodeli teret mera štednje na gotovo sve segmente društva. Mada Britanci nisu srećni zbog mera vlade i sindikati najavljuju protivljanje, ipak je malo znakova da će javnost reagovati masovnim protestima kao u Francuskoj i Grčkoj.
Socijalistička narodna partija u Budvi zatražila je od suda da ocjeni ustavnost i zakonitost nedavne odluke opštinskih vlasti da vaterpolo klubu dodijeli zemljište bez nadoknade u centru grada. To je drugi put u posljednjih par godina da gradsku zemlju poklanjaju klubu koji je registrovan kao dioničarsko društvo, ali u čijem vlasništvu 40% ima hotelska grupa Budvanska rivijera. Više o tome Jasno Vukićević.
Budvanski SNP je podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke lokalnog parlamenta da Budvanskom vaterpolo klubu pokloni zemlju u centru grada. Miomir Pejović, SNP.
Jedino što nama preostaje kada snaga argumenata i činjenica nadvladaju ruke odbornika koje to nadglasaju, nama ne preostaje ništa drugo nego da se obratimo Ustavnom sudu sa ciljem zaštite opštinske imovine.
Iz SMP-a podsjećaju da je vaterpolo klub opština već poklonila parcelu od 1700 kvadrata prije dvije godine. Funkciju dodatnih 1000 kvadrata opštinske zemlje na posljednjem lokalnom zasjedanju parlamenta tumačila je Tijana Kotarac iz DPS-a.
Zašto nije bila dovoljna parcela od 1700 kvadrata koja je data prije tri godine, ovo sada je 1000 dodatnih kvadrata koje se daje, to je prema moru i čine jednu jedinstveniju parcelu koja je dovoljno velika da na njoj može da se izgradi hotel. Taj hotel upravo treba da obezbijedi finansiranje vaterpolo klubu Budvanska rivijera i da ga sasvim skine sa budžeta opštine.
Zanimljivo je da je hotelska grupa Budvanska rivijera prije dvije godine odlučila da izađe iz osnivačkog kapitala vaterpolo kluba. Novo hotelsko preduzeće i dalje je njegov vlasnik 40%. Tijana Kotarac, DPS.
24. juna je predsjednik opštine Budva uputio vladi pismo sa namjerom da vlada svoje osnivačko pravo prenese u opštinu, tako da je vlada 10. jula odlukom prenijela svojih 40% vlasništva na opštinu Budva, tako da opština Budva sada ima 60% vlasništva, Budvanska rivijera još uvijek 40%, zato što nije izašla formalno iz vlasništva, iako postoji odluka donijeta prije dvije godine.
Vrijednost sporne parcele ustupljene vaterpolo klubu je 450 eura po kvadratu, a detaljnim planom je na njoj predviđena gradnja objekta od 9 spratova. Miomir Pejović, SNP.
Upravo samim tim što je i jedan od dioničara i Budvanska rivijera, imamo najavu da Budvanska rivijera uskoro ulazi u proces privatizacije, to bi značilo da opština pokrene svoju imovinu nekom eventualnom budućem privatnom licu koje bi bilo vlasnik ili suvlasnik tog preduzeća, što po nama nije zasnovano na zakonu i jedino što nama preostaje to je inicijativa Ustavnom sudu da se zaštiti opštinska imovina.
Podsjetimo, dvostruki opštinski poklon parcela u centru grada vaterpolo klubu nisu jedini primjeri poklanjanja gradske imovine sportskim klubovima. Opština Budva je i fudbalskom klubu Mogre nedavno poklonila 89.000 kvadrata državne imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi u najnovijem izvještaju Reportera bez granica po stepenu medijskih sloboda u svijetu. Crna Gora nalazi se na 104. mjestu, to je pad za 27 mjesta. U nastavku suđenja za deportacije iz 1992. godine svjedočio krunski svjedok Slobodan Pejović. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma provjerava da li se preko Nikšićke željezare pere novac. U Županijskom sudu u Zagrebu odbrana i tužitelj iznose završne riječi na suđenju za ubistvo Iva Pukanića i Nika Franjića. U Francuskoj putevi i aerodromi blokirani, gotovo trećina benzinskih pumpi bez goriva. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.